สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยเจอค่ะคือทำไมบางทีเราถึงยอมแพ้ง่ายๆเวลาเจองานยากๆหรือความท้าทายเรามีข้อมูลเชิงจิตวิทยาหลายชิ้นเลยค่ะเป้าหมายก็คือดึงแก่นสำคัญออกมาสร้างความเข้าใจแล้วก็หาหลักยึดที่จับต้องได้ให้เรายืนหยัดได้ดีขึ้นค่ะ
ครับเราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังจริงๆทางจิตวิทยานะครับแล้วที่สำคัญกว่าคือมีเครื่องมือหรือหลักคิดอะไรที่เราเอาไปใช้ได้บ้างเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการฟื้นคืนหรือ resilience แล้วก็ความภาคเพียรหรือ perseverance ครับ
น่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มตรงคำถามใหญ่เลยทำไมคนเราถึงยอมแพ้คะจากข้อมูลที่ได้มาหนึ่งในตัวการสำคัญเลยก็คือความกลัวความผิดหวังค่ะ
ใช่เลยครับ
มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบใจสู้ไม่สู้แต่มันลึกกว่านั้นนะคะเหมือนเป็นกลไกป้องกันตัวแบบไม่รู้ตัวค่ะ
ครับพอเรากลัวว่าจะเฟลซ้ำๆ
ใช่ค่ะ
เราก็เลยเลี่ยงสถานการณ์นั้นไปเลยกลายเป็นการแบบว่าบ่อนทำลายตัวเองไปซะงั้น
สกัดดาวรุ่งตัวเองชัดๆเลยนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
มีครับอีกอย่างที่เจอบ่อยๆคือการมีความคาดหวังที่ไม่สมจริง
อ๋อ
หรือการคิดแบบได้หมดหรือไม่ได้เลยอะไรทำนองนั้นครับ
คิดว่าต้องเป๊ะต้อง 100% เท่านั้น
ถูกต้องครับพอพลาดนิดเดียวก็รู้สึกเหมือนล้มเหลวไปหมดแล้ว
ก็เลยถอดใจง่าย
ใช่ครับแล้วก็มีอีกมุมคือการยอมแพ้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่การตัดสินใจปุ๊บปั๊บนะ
ค่ะ
คือมันอาจจะเป็นการค่อยๆเฟดตัวออกไปแบบว่าพอหยุดพักแล้วก็ไม่ได้กลับมาลองอีก
อ๋อเป็นการถอดใจแบบเงียบ
ๆประมาณนั้นครับมันค่อยๆหายไปเอง
จริงด้วยค่ะมันท้าทายความคิดที่ว่าแค่พยายามไม่พอไปเลยนะคะบางทีมันคือการขาดวิธีที่จะกลับมาเริ่มใหม่มากกว่า
ใช่เลยครับ
แล้วทีนี้เราจะสร้างความคิดให้แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงบ้างคะ
จุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยคือแนวคิด growth mindset ครับของ Carol Dweck
ค่ะ growth mindset
ครับคือการเชื่อว่าความสามารถเราเนี่ยมันพัฒนาได้นะผ่านการลงมือทำความพยายามไม่ใช่สิ่งตายตัวติดตัวมาแต่เกิด
ตรงข้ามกับ Six Mindset ที่เชื่อว่าเก่งหรือไม่เก่งมันถูกกำหนดมาแล้ว
ถูกต้องครับแล้วพลังของคำว่ายังที่ Drake พูดถึงเนี่ยสำคัญมาก
คำว่ายัง
ครับแทนที่จะบอกว่าฉันทำนี่ไม่ได้ให้คิดว่าฉันยังทำนี่ไม่ได้
อ๋อมันเปิดโอกาสให้เราพัฒนาต่อได้
ใช่ครับมันเปลี่ยนจากทางตันเป็นทางที่ยังไปต่อได
้เข้าใจเลยค่ะมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะที่ช่วยเสริมตรงนี
้มีครับอีกอันที่สำคัญมากคือ self efficacy หรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง
self efficacy
ครับที่จะทำงานเฉพาะอย่างให้สำเร็จของอัลเบิร์ตแบนดูรานะครับสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นนี้ได้ดีที่สุดเลยคือประสบการณ์ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราสะสมมา
อ๋อ mastery experiences
ใช่ครับการทำอะไรเล็กๆสำเร็จซ้ำๆเนี่ยมันเหมือนเราเติมพลังความมั่นใจให้ตัวเองเรื่อย
ๆชัยชนะเล็กๆนี่เองนะคะ
ตนเองโดยรวมหรือ self esteem ด้วย
ค่ะ
ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนเกราะทางใจทำให้เรามองความผิดพลาดเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเรา
พอเรามีพื้นฐานความคิดที่ดีแล้วทั้ง growth mindset ทั้ง self efficacyแล้วหลักยึดสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงยากๆไปได้ล่ะคะคืออะไร
ข้อมูลพูดถึง resilience เยอะเลยครับคือความสามารถในการฟื้นคืน
ค่ะ resilience
มันไม่ใช่แค่ลมแล้วลุกขึ้นยืนที่เดิมนะแต่มันคือการลุกขึ้นแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าหรือ bouncing forward
ก้าวไปข้างหน้า
ใช่ครับคือเรียนรู้จากอุปสรรคแล้วก็แข็งแรงขึ้นได
้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างคะถึงจะ resilience ได้ดี
หลักๆก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการมีซัพพอร์ตซิสเต็มที่ดีแล้วก็การคิดอย่างมีเหตุผลไม่จมอยู่กับปัญหาครับ
นอกจาก resilience แล้วมีคำไหนอีกไหมคะที่สำคัญ
มีคำที่ทรงพลังมากครับคือ grit ของ Angela Duckworth
grit
ครับหมายถึงการมีทั้งความหลงไหลหรือ passion และความมุ่งมั่นภาคเพียรหรือ perseverance เพื่อเป้าหมายระยะยาวมาก
ๆ passion กับ perseverance
ใช่ครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ grit คือการกัดไม่ปล่อยในเส้นทางที่เราเลือกส่วน resilience คือความยืดหยุ่นที่ทำให้เราปรับตัวรับมือกับอุปสรรคระหว่างทางได
้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ grit คือมุ่งมั่นในทางเดิม resilience คือปรับตัวได
้ประมาณนั้นครับ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มักจะได้รับพลังจากแรงจูงใจภายในหรือ intrinsic motivation
แรงจูงใจภายใน
ครับคือการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเห็นคุณค่าหรือความหมายในตัวมันเองจริงๆไม่ใช่ทำเพราะรางวัลภายนอกหรือคำชมอย่างเดียว
ฟังดูมีพลังมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเอาหลักการพวกนี้มาปรับใช้ล่ะคะมีกลยุทธ์อะไรที่ทำได้จริงบ้างในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลแนะนำหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือการตั้งเป้าหมายแบบ smart
goals
ครับเป้าหมายต้องชัดเจน specific วัดผลได้ measurable ทำได้จริง achievable เกี่ยวข้องกับภาพใหญ่แล้วก็มีกรอบเวลาชัดเจน
แล้วก็ที่สำคัญคือการซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นขั้นเล็กๆใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากมันเชื่อมกับไปที่การสร้าง self efficacy ที่เราคุยกัน
ทำให้รู้สึกว่ามันจัดการได้ไม่ได้น่ากลัวเกินไป
ถูกต้องครับใช้ชนะเล็กๆพวกนี้แหละครับที่เป็นพลังนอกจากนั้นการสร้างนิสัยก็ช่วยได้มาก
สร้างนิสัย
ครับตามหลัก4ข้อของเจมส์เคลียร์ทำให้มันชัดเจนน่าดึงดูดง่ายแล้วก็น่าพอใจ
ทำให้นิสัยดีๆมันเกิดขึ้นง่าย
ใช่ครับทำให้พฤติกรรมที่ส่งเสริมความภาคเพียรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไปเลยรวมถึงการฝึกสติหรือ mindfulness ก็ช่วยได้ครับ
mindfulness
ช่วยให้เรารู้ทันอารมณ์ตัวเองจัดการกับความรู้สึกท้อแท้ได้ดีขึ้นไม่จมไปกับมัน
แล้วก็มีเรื่องการปรับมุมมองความคิดหรือ cognitive reframing ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวให้มองว่ามันคือข้อมูลคือบทเรียน
ไม่ใช่ทางตัน
ถูกต้องครับมันคือโอกาสให้เราเรียนเราและปรับปรุง
สรุปแล้วนะคะความภาคเพียรการไม่ยอมแพ้ง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพลังใจหรือความอึดถึกทนที่มีมาแต่เกิดแต่มันเป็นเหมือนทักษะอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เราสร้างได้ฝึกฝนได้
ใช่เลยครับผ่านการปรับมุมมองความคิดแล้วก็การใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง
ค่ะ
และอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดหนึ่งครับจากความสัมพันธ์ระหว่างกริดกับ resilience ที่เราคุยกันไป
ค่ะ
ลองถามตัวเองดูว่าเมื่อไหร่ที่ความทรหดอดทนแบบกริดมันกลายเป็นความดื้อรั้นที่ไม่สร้างสรรค์แล้วเมื่อไหร่ที่ความยืดหยุ่นปรับตัวแบบ resilience คือหนทางที่ฉลาดกว่าในการมิ่งสู่เป้าหมาย
โอ้น่าคิดมากเลยค่ะ
ครับการหาจุดสมดุลระหว่างการยืนหยัดในเส้นทางเดิมกับการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเส้นทางไปเลยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆก็ได้